Rauhan rakentajat, Anssi ja Mikko.
Ja tervetuloa takaisin, hyvät kuulijat, Rauhan rakentajien pariin. Tänään studiossa isäntinä, niin kuin aina, Mikko Kurenlahti ja Anssi Almgren. Vieraana suojeluasiantuntija Hanna Aho Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Tänään tosiaan julkaistaan Suomen hallituksen uusi ilmasto- ja energiastrategia 2016, jolla olisi tarkoitus jollain tavalla lähteä painimaan myös ilmastonmuutoksen kanssa, jollain tavalla lähteä katsomaan, mihin suuntaan meidän maailma on tässä kulkemassa. Ensimmäisessä osiossa tuli hienosti esille just tämä kokonaisvaltainen kuva, että mistä me oikeastaan puhutaan, koska ilmastonmuutos voi olla myös aika hankala kysymys. Me puhutaan siis hyvin dramaattisista muutoksista, elintilan muutoksista, me puhutaan kuivuudesta, me puhutaan tulvista, me puhutaan isoista muutoksista, ihmisten elintilasta, ruuasta, eläinten oloista, ympäristön sellaisista muutoksista, joista välttämättä ei ole enää paluuta. Ja tämä on hirveän tärkeää just huomata, että siis ei kukaan meistä, yksikään meistä ihmistä, ei me eletä irrallaan tästä maailmasta. Eli ei voida ajatella, että tämä on jotain, jota tapahtuu tuolla jossain, ja tämä ei liity mitenkään meidän elämään, vaan tämä koskettaa meitä kaikkia, koko globaalia todellisuutta. Ja tämän takia on esimerkiksi Pariisin ilmastosopimus, mistä paljon puhuttiin. Meillä on globaali todellisuus, on tehty globaali ilmastosopimus, koska ilmastonmuutoshan ei kunnioita valtioiden rajoja. Se on aivan sama, mistä ne päästöt tulee. Niin ne koskettaa meitä kaikkia, se määrää meidän kaikkien tulevaisuutta. Mutta nyt Suomi lähtee mukaan siis talkoisiin uudella ilmasto- ja energiastrategialla. Katsotaan, mitä sieltä tulee. Tässä äänitysvaiheessa sitä ei ole vielä julkaistu. Mutta Hanna Aho, mitä sä tältä odotat? Minkälaisia päätöksiä Suomen pitäisi tehdä, jotta me päästään siihen 1,5 asteeseen?
No, mä lähden siitä aika paljon, että pitää olla niinku tavallaan katse siellä maalissa. Et meidän maalihan ei ole tietenkään vuosi 2030, vaan se on oikeastaan siellä vuodessa 2050. Et minkälaiselta meidän niinku yhteiskunnan pitäisi näyttää silloin? Ja sen pitäisi niin kuin heijastua sitten tähän strategiaan. Mitä se tarkoittaa, ne Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, niin aika selkeästi sitä, että vuonna 2050 Suomen pitäisi toimia täysin uusiutuvalla energialla. Ei pelkästään sähköllä, vaan niin kuin koko järjestelmä pitäisi pystyä muuttamaan. Ja sitten sen lisäksi, jotta tämä pystyttäisiin tekemään kestävästi, niin kuin ympäristöä ja ihmisiä kunnioittaen, niin on aika selvää, että myös meidän niin kuin energiakulutuksen tason pitäisi lähteä laskuun nykyisestä. Ja lisäksi me tarvitaan, koska uusiutuva energia on sinällään hyvä asia, mutta sekin voidaan tehdä huonosti, niin kuin itse asiassa meillä on niin kuin globaalisti esimerkkejä vaikka suurista patohankkeista, jotka nyt ei välttämättä sitten edes niitä päästöjä niin kuin kauheasti vähennä, niin kuin koska sieltä saattaa tulla paljon metaanipäästöjä ja sitten toisaalta ihmiset joutuu siirtymään niiden alta pois, mikä ei välttämättä ole sosiaalisesti oikeudenmukaista, niin on tärkeää katsoa niitä niin kuin kriteerejä, mitä siellä uusiutuvalla energialla on, että todella ne saavutetaan, ne hyödyt. Että nämä on sellaisia asioita, mistä tällä hetkellä puhutaan todella paljon ja jotka on tosi tärkeitä nähdäkseni.
Yksi hallituksen kärkihankkeista on hiilettömään puhtaaseen ja uusiutuvan energiaan siirtyminen kustannustehokkaasti. Sana kustannustehokkaasti jotenkin jäi mietityttämään itseäni. Mitä tämä tarkoittaa?
No, se tarkoittaa aika paljon sitä, että meillä on sähkömarkkina tällä hetkellä sellaisessa tilassa, että oikeastaan mitkään uudet investoinnit ei ole kannattavia. Sähkön hinta on sen verran alhaalla muun muassa. Niin se on aika iso haaste hallitukselle, sanotaan vaikka näin. Niitä uusia investointeja ei synny noin vaan, eli me ei saada markkinoille uusiutuvaa energiaa ilman, että sitä jotenkin avitetaan. Eli se kustannustehokkuus on kyllä tosi niin kuin haastava asia toteuttaa niin kuin tällä hetkellä. Mehän ollaan meidän niin kuin päästöjä energiantuotannossa pääasiassa säännellään kuitenkin ihan EU-laajuisesti, EUn päästökaupan kautta, ja EU on ollut aika sellaisessa heikossa tilassa tässä nyt viime aikoina, että on ollut vaikea tehdä päätöksiä. Ja Suomen, jos Suomi haluaa, mitä kustannustehokkaammin me halutaan päästöjä vähentää, niin kustannustehokkain tapa on se päästökauppa tällä hetkellä. Mutta että koska EU ei ole pystynyt kiristämään omaa päästökauppaansa, niin me joudutaan nyt todennäköisesti turvautumaan kansallisiin toimenpiteisiin, ja ne ei ole ikinä yhtä kustannustehokkaita. Että tämä on ehkä se dilemma, mikä meidän hallituksella nyt sitten on. käsillä.
Minkä takia meidän täytyisi nimenomaan siis päästä hiilettömäksi? Eli mikä tämä, siis kivihiilestähän hyvin paljon puhutaan, niin siitä Joo. me ollaan edelleen hyvin riippuvaisia. Miksi kivihiilestä pitäisi päästä eroon?
No, globaalisti on arvioitu, että jotta me voidaan päästä näihin ilmastotavoitteisiin, niin kivihiilen käytön pitäisi loppua koko maailmasta vuonna 2025. Eli
aika
pian. Ja meidän hallituksella nyt ei ollut ihan yhtä kova kiire tässä viime aikoina. Kivihiilen niin kuin merkitys eri maissa on aika erilainen. Nythän meillä on tullut muutamastakin maasta ilmoituksia, että kivihiilen käyttöä aiotaan lopettaa. Iso-Britannia, Kanada, tällaisia vastaavia. Suomessa ehkä se iso haaste on, että meillä on ihan se oma kivihiili, eli turve. Eli siis, jos me mietitään vaikka EU-tasolla tätä ilmastopolitiikkaa, niin monesti sanotaan, että Puola on kauhean hankala, että kun ne tykkää siitä omasta kivihiilestään. Mutta se on niiden kotimainen polttoaine siinä, missä turve on meidän kotimainen polttoaine. Ne on täysin verrannollisia toisiinsa. Me on lähdetty siitä, että kummankin käyttö pitää lopettaa tuohon vuoteen 2025 mennessä, jotta me voidaan näihin tavoitteisiin päästä. Sitten taas niin kuin hallituksen näkökulmasta, niin se kivihiili on tietenkin niin kuin tulee ulkomailta, eli se ei ole ehkä taloudellisestakaan niin kiva juttu, että sitä rahaa virtaa sitten muihin maihin, kun voitaisiin käyttää kotimaisia polttoaineita. Tai mieluummin ei polttoaineita ollenkaan, että siirryttäisiin pois siitä poltettavasta.
Ja tämä on hirveän hyvä huomio, eli just tämä, mitä aiemminkin sanoit, että jos me yritetään päästä täysin uusiutuvalla energialla, niin se ei vaan tarkoita sitä, että siirretään sähköä, vaan miten se energia tuotetaan. Esimerkiksi Arto Salonen, joka meillä oli vieraana tuossa jossain hetki sitten, niin Arto Salonen on dosentti ja paljon tehnyt töitä tämän kestävän kehityksen kanssa ja näiden kysymysten kanssa. Niin Arto esimerkiksi oli todennut tällaista, että esimerkiksi kivihiilen murskaavasta voimasta kertoo se, että jos mietitään vaikka sähköautoa, mitä Anssikin on monesti unelmaa, että pitäisikö hankkia sähköauto.
Kyllä, edelleen, jos on
sähköauto saastuttaa elinkaarianalyysitarkastelun perusteella enemmän kuin tavallinen polttomoottoriauto, jos se sähkö on tuotettu kivihiiltä polttamalla.
Joo, kyllä, noinhan se siis menee. Totta kai se pitää olla just mietitty, että mikä on se voima, energia siellä takaa, millä niin kuin erilaiset asiat ja esineet liikkuu. Ja tietysti itse toivoo, että myös se kehitys siellä taustalla voisi olla sellainen, että näistä fossiilisten polttoaineiden polttamisesta päästäisiin eroon. Mutta mikä siinä voi tulla tilalle? Siis onko ydinvoimaratkaisu vai mitä sä, Hanna, ajattelet?
No meillähän on ydinvoimaa jonkun verran toki Suomessa. Ja jos katsoo niin kuin ihan vaan päästöpuolta, niin totta kai se on parempi vaihtoehto kuin ne fossiiliset. Mutta siihen liittyy sitten ehkä joitain muita ongelmia ihan taloudellisellakin puolella. Kyllä me on lähdetty siitä, että se on se uusiutuva energia, mihin tässä tulisi nyt nopeasti siirtyä. Me tarvitaan lisää tuulta, aurinkoa, ihan maalämpöä, geotermistä lämpöä, lämmön ottamista jätevesistä. Aika niin kuin montaa asioita. Suomessa on sinällään, meillä on hyvä tilanne. Meillä on tosi laaja energiapaletti jo tällä hetkellä. Me ei olla niin kuin jotkut valtiot, jotka saa kaiken energian jostain yhdestä tietystä lähteestä, vaan meille se on tavallaan ihan totuttua, että monesta pienemmästä asioista se kokonaisuus muodostuu, ja silleen se tulee olemaan tulevaisuudessakin. Ne lähteet vaan ei ole enää sitten fossiilisia. Että näin. Ja toi, mitä sanoitte sähköautoista, niin sehän tietenkin pitää paikkansa. Sitten on hyvä muistaa, että me ollaan pohjoismaisella sähkömarkkinalla Suomessa, ja siinä se niin kuin päästöttömän sähkön osuus on kuitenkin se niin kuin ehdottomasti se suurin osa. Mm. Että fossiilisilla tuotetaan kuitenkin niin kuin se pienempi osa siinä Joo. yhteisessä markkinassa.
Mikko nostikin hyvin esille tämän tavallaan vaikutukset yksilön elämään. Ja ehkä tämä liikenne on yksi semmoinen iso juttu. Mutta jos ajatellaan vielä ihan tavallaan nyt yksittäistä kuulijaa tai minua, niin mitä ajattelet, että tämä uusi energia- ja ilmastostrategia vaikuttaa näin yksilötasolla?
No varmaan siellä liikenteessä olevat muutokset on ne niin kuin käytännössä yksi niin kuin suurimpia siinä mielessä, että ei se ole pelkästään, että minkälaisella autolla ajat. Se on ehkä enemmän sitä, että ajatko ylipäänsä sillä autolla. Minkälaisia palveluita meille tulee. Että tavallaan se niin kuin käyttövoima, eli se, että millä se auto liikkuu, ei ole se kaikkein se on niinku yksi osa sitä ratkaisua, mutta myös se, että kun Suomi kaupungistuu vahvasti, niin miten me voidaan sitten sitä liikennejärjestelmää siellä kasvukeskuksissa muuttaa niin, että se oma auto ei olisi tarpeellinen, se joukkoliikenne olisi se houkuttelevampi. Mutta sitten toisaalta myös niinku syrjäseuduilla, maaseudulla, niin kyllähän se tarkoittaa niinku muutoksia myös siellä, että meidän pitää myös keksiä sinne niitä hyviä palveluita. Kuulin juuri vähän aika sitten, että Japanissa on erilaisia tämmöisiä robottiautoja kehitetty juuri niiden niinku palveluita syrjäseuduille. Aha. Että varsinkin, että jos on vanhempia ihmisiä, maaseudulla, niin heidän tarpeisiinsa ne on niin kuin soveltunut siellä tosi hyvin. Nämä on kaikki semmoisia uusia asioita, mitä toivottavasti sitten tässä strategiassakin tarkastellaan.
Tämä on mielenkiintoista, eli just se, että me ei puhuta vaan niin kuin teknologisesta muutoksesta, me ei puhuta vaan institutionaalista muutoksesta ja strategisista tavoitteista. Puhutaan hyvin pitkälti siis isoista kulttuurisista muutoksista, miten me eletään, minkälaisia palveluita meille tuotetaan, just esimerkiksi ajetaanko me, vai onko me jotain ihan uudenlaisia palveluita, että miten meille liikkuminen tarjotaan ylipäätään tulevaisuudessa. Että tässä ollaan periaatteessa ihan kokonaisvaltaisesti sen äärellä, miten meidän yhteiskunta ja tapa elää tulee muuttumaan tulevina vuosikymmeninä.
Ja musta tämä nimenomaan liittyy siis hyvään elämään. Jos ottaa ihan tällaisen esimerkin, mikä tässä nyt nousi mieleen, että tämä omalla autolla ajaminen, musta on stressaavaa olla siinä liikenneruuhkassa verrattuna sit julkiseen, jossa mä voin lukea lehteä tai kirjaa ja ottaa rennosti. Ja mulla on parempi fiilis siitä, jos mulla on ollut mahdollisuus käyttää sitä julkista. Ja mä ajattelen, että myös nämä niinku strategiset ulottuvuudet niin lopulta palaa just tähän hyvän elämän äärelle.
Juuri näin. Ja muutostahan on ilmeisesti alkanut jo tapahtumaan. Että esimerkiksi tuolla Tukholmassa enää suunnilleen joka 10 18 vuotta täyttävä ajaa ajokortti itselleen.
Joo, kyllä siis muutos on jo täällä, että se ei ole vaan tulevaisuudessa ja mä oon itse tosi samaa mieltä tuosta hyvän elämän ajatuksesta, että oikeastaan muutoksessa on kyse vaan siitä, että miten me määritetään hyvä elämä, miten me voidaan elää hyvää elämää vähän niin kuin eri lailla kuin tällä hetkellä. Ja myös sellainen niin kuin kohtuullisuuden ajattelu on niin kuin varmasti sellainen, mikä saattaa niin kuin ainakin itseä auttaa, että mikä on niin kuin sellaista. Mikä on kohtuullista siinä elämässä ja mikä siinä niin kuin oikeasti ihmisen tekee onnelliseksi? Onko ne uudet tavarat tai lomamatka Taimaahan vai onko ne niin kuin jotkut ihan muut asiat, mitkä tekee onnelliseksi? Että sen merkitys korostuu vastaisuudessa kyllä ehdottomasti.
Kiitos Hanna Aho. Me tiedetään, että sulla on kiire jo seuraavaan tapaamiseen. Kiitos kun saavuit tänään vähän avaamaan meille, mistä näissä kysymyksissä oikeastaan on kyse. Ja me jatketaan Anssin kanssa keskustelua vielä ihan hetken päästä, reflektoidaan kaikkea oppimaamme.
Kiitoksia.
Kiitos.
Rauhanrakentajat.